Citim capitolul 1, de la 1 la 14, și apoi din ultimul capitol din Eclesiastul, din capitolul 12. Cuvintele Eclesiastului, ceea ce înseamnă predicator, propovăduitor, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care își o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre amiază zi și se întoarce spre amiază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmați spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face și nu iese nimic nou sub soare. Dacă iese vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în viacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va mai întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare. Și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt.
Și din capitolul 12 vom citi de la versetul 8 până la versetul 14. Și capitolul 12 de la 8. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute, date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voit să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvit și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Citit în dimineața aceasta textul acesta din cartea Eclesiastul și să vă spun cum am ajuns ca să mă opresc la textul acesta. Cam cu un an în urmă, poate mai mult, am citit o carte în românește scrisă de un predicator german pe nume Wilhelm Busch. Asta e numele predicatorului și cartea se intitulează Iisus, destinul nostru. Și vândem pe fiecare care puteți să o găsiți, să o citiți. Este o carte foarte bună și între multe alte cărți scrise despre Biblie sau scrise pe teme religioase, m-a cercetat foarte mult felul în care autorul acesta scrie. Și predicatorul acesta, Wilhelm Busch, un predicator german, a murit în anul 1966, a trăit în Germania, a fost un mare evanghelist acolo, s-a ocupat foarte mult cu lucrarea cu tinerii și în mod special, cred că mare parte din cartea aceasta a fost scrisă în timpul celui de-al doilea război mondial, sau poate a fost scrisă mai târziu, dar bazat pe predici și studii care el le-a ținut în al doilea război mondial cu tinerii din Germania, tineri hitleriști și tineri de toate felurile, cu tot felul de idei și confuz și cum mai putem să ne imaginăm. Și ce mi-a atras mie atenția și ce mi-a sărit în ochi când am început să citesc cartea aceasta, păstorul acesta este un om foarte direct, așa, dacă ne-l putem imagina cumva pe Petru, în ziua de astăzi ăsta era un Petru. Mergea direct la țintă, când voia să-ți spună ceva, nu era frică de om sau de ce era vorba, îți spunea direct în față ce gândea și cerceta foarte mult. Și la tineri le place să fii om direct cu ei. Dacă umbli cu mânuși cu tinerii, simt că parcă el a ascuns ceva și poate nu crezi că îți demn de încredere. Sau el era foarte direct cu ei. Și acum câteva săptămâni mă uitam pe bibliotecă, am văzut iară cartea și am început să citesc chiar din predici. Și chiar la început Este una despre un subiect foarte important și aș vrea în dimineața aceasta ca să medităm împreună la întrebarea aceasta. Exact așa punea și el întrebarea în predică. Întrebarea este: de ce sunt pe pământ? Asta a fost întrebarea lui și vreau să vă spun de la început, subiectul acesta, întrebarea aceasta este pentru toți care sunt aici. Nu vreau să fie o predică numai pentru prieteni, vreau să fie o predică pentru toți, o meditație pentru toți. În primul rând, trebuie și sunt convins că trebuie toți să avem un răspuns clar la întrebarea aceasta și în primul rând cei care nu-L cunosc pe Domnul trebuie să înțeleagă care este menirea lor și apoi noi care L-am primit pe Domnul Iisus ca Salvator și Mântuitor avem în dimineața aceasta șansă să-I mulțumim pentru ce a făcut El pentru noi și că știm de ce suntem aici și că nu, viața nu este numai o căutare fără rost sau atâtea încercări care fac oamenii ca să explice. Deci, întrebarea de ce sunt pe pământ și pot să vă spun cu siguranță că tot ce facem în viața noastră se învârte în jurul răspunsului care îl dăm la întrebarea aceasta. De ce sunt în această lume? Care este scopul vieții mele? Și chestiunea sensului vieții este foarte importantă, cu atât mai mult cu cât ne dăm seama că avem, de fapt, o singură viață de trăit. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată serios ce înseamnă să ai numai o viață de trăit. Și mi-aduc aminte când eram la școală, de exemplu, și făceam temele și mă apucam să dau un răspuns la o problemă de matematică și scriam, vedeam că n-ajung niciunde, îmi dădeam seama că am greșit tot, rupeam foaia, începeam iară din nou. Și după ce făceam de câteva ori așa, găseam răspunsul. Cu noi nu merge așa în viață. Avem o singură viață și sunt convins că aș știți și ați auzit de mulți care pe pat de moarte au spus ori dacă aș mai avea o dată șansă să trăiesc de la început, știu cum să o fac acum bine și aș repara atâtea lucruri și atâtea greșeli, dar nu se poate. Este o singură viață și în Evrei 9:27 găsim versetul acesta care îl cunoaștem așa de bine, spune: după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Ne spune așa de clar în Biblie, o singură dată avem drept să trăim și apoi vine judecata. Și chiar mă gândeam în zilele acestea, vedem toate problemele acestea care le au europenii cu animalele lor bolnave și mă gândeam ce simplu viața pentru animale, nu? Nu trebuie să se gândească de ce trăiesc, că dau lapte vacile la sfârșit, când mor dau și carne și cu asta basta, nu le întreabă nimeni de ce sunt pe pământ. Și vreau să ne fie clar în dimineața aceasta, prin aceasta se deosebește omul de animal, prin capacitatea lui de a-și pune întrebări din acestea și de a avea un scop în viață. Și să știți că este tristă situația, dar sunt mulți în lume, chiar și în mijlocul în care oameni care cunoaștem noi poate, care trăiesc fără să se fi întrebat poate vreodată de ce sunt ei pe pământ. Se duc în fiecare zi la lucru, fac lucrurile care le fac și realitatea tristă este că oamenii aceștia, atâta timp cât nu, nici măcar nu-și pun întrebarea aceasta sau încearcă să caute un răspuns, nu se deosebesc de animale. Nu, nimic nu-i face pe ei mai pe sus de un animal care se scoală, mâncă, se culcă, își face datoria, lucrează, ce mai este pus să facă și nu-i pasă unde se duce, de unde a venit. Și pastorul acesta Bush spunea, deci în predica aceasta care vorbea el despre întrebarea aceasta, de ce sunt pe pământ, a fost invitat odată să participe la o conferință de niște tineri și tinerii au spus: noi știm că tu ești predicator bun, dar nu te chemăm aici să ne predici. Noi vrem să discutăm despre sensul vieții noastre și vrem să stai acolo în față și să vorbești cu noi. Noi avem răspunsuri, tu să ne explici și nu ne trebuie nouă teorie. Vrem să fii foarte practic cu noi. Și a spus pastorul: bun, hai să începem. Dați drumul. Care e sensul vieții noastre? Să vă aud care sunt părerile voastre. Și se scoală, așa cum am spus, era în timpul al doilea război mondial, se scoală un tânăr din ăsta hitlerist, așa plin de el. Eu sunt aici pentru popor, spune el. Și e ca și ca frunza cu copacul, încercat el să explice. Frunza nu e nimic fără copac. Copacul e totul. Deci eu trăiesc pentru poporul meu, îmi fac datoria. Și a spus pastorul: bun, dar am o întrebare pentru tine. De ce e poporul aici atunci? Care e menirea poporului? Și pauză tânărul, nu mai știu tot pe asta. S-a sculat altul și spune: eu, și el foarte mândru, eu vin dintr-o familie veche, dacă fac genealogia înapoi, poți întrașezi linia strămoșească 16 generații. Spune, nu e așa că e așa frumos și bine ca să trăiești pentru o familie din asta și să fii așa un membru într-o familie veche? Și spune pastorul, îmi pare rău tinere, dar dacă 16 generații nu știu pentru ce au trăit, nu știu de ce se merită să mai adaugi încă una. Și a fost, așa cum am spus, multe alte exemple, foarte direct a fost pastorul cu ei. Și la un moment dat au ajuns, tinerii au epuizat toate răspunsurile și nu mai știau ce să spună. Și exact așa face și lumea în ziua de astăzi. Cei care își pun întrebarea aceasta se grăbesc imediat cu răspunsuri artificiale, răspunsuri care nici nu meditează la ele pripite. Și mărturisea pastorul acolo că de multe ori poate când moare cineva găsim anunțuri în ziar și dădea el acolo un exemplu, spunea, doar munca a fost viața ta, la nimic nu te-ai gândit, pentru atât te-ai cheltuit, datoria ți-a împlinit. Asta era ideea când murea unul și spunea pastorul înfricoșător, ăsta e anunț pentru decesul unui cal, nu pentru decesul unui om. Și chiar să nu fie ceva mai bun, asta își punea el întrebarea și aș vrea și noi să ne punem nouă întrebarea în dimineața aceasta, să nu fie într-adevăr ceva mai bun în viața asta. Și când trăim fără a căuta un răspuns la întrebarea aceasta crucială, apar efecte negative în viața noastră și de aceea am citit aceste două pasaje din cartea Eclesiastul. Aș vrea să ne uităm în primul capitol și să vedem ce efecte negative împar în viața unui om care nici nu încearcă să-și răspunde la întrebarea aceasta sau răspunde într-un mod greșit. Și așa cum știm, poate cei mai mulți, cartea Eclesiastul a fost scrisă de împăratul Solomon. Împăratul acesta Solomon a fost fiul împăratului David, a fost un om foarte bogat, cel mai bogat din vremea lui, se spune, și putem să spunem, avea tot ce putea un om să-și dorească în timpul acela. Deci nu avea nicio dorință care să nu poată să fie împlinită. Și în plus de aceasta a fost un om înțelept. A primit înțelepciune specială de la Dumnezeu. Dacă citim în Vechiul Testament, vom vedea acolo cum s-au întâmplat lucrurile. Înțelepciune specială ca să guverneze poporul, ca să înțeleagă lucruri. A scris Cartea Proverbelor cu atâtea zicale și spune și în capitolul 12 despre ce a făcut el. Și cu toate acestea întâlnim în Cartea Eclesiastul un om care încă nu a înțeles bine scopul vieții. Și omul acesta caută să află și el răspuns la întrebarea care ne-am pus-o noi, de fapt. Ce este viața noastră? Și în primul capitol în care l-am citit, vedem efectele negative care pot să apară în viața unui om care nu știe de ce trăiește, de fapt. În primul rând, viața omului acela va părea o viață goală și fără conținut. Și dacă ne uităm în versetul 2, verset care se repetă de foarte multe ori în cartea Eclesiastul, spune, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. V-ați simțit poate vreodată așa, că totul este deșertăciune, de fapt, și nu este nimic care este bun în jur? Fără să avem un scop în viață, așa va părea viața noastră. Și sunt mulți oameni pentru care viața este exact așa. Un alt lucru, când nu cunoaștem scopul vieții, viața ne va părea ca un fel de cerc vicios. În versetele 4, 5 și 6 descrie el acolo lucruri care se întâmplă în natură. Un neam trece, altul vine, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou, vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou. Viața, dacă putem să ne imaginăm, ca o mașină din aceea la circ, care le place la copii să se pună și se învârt în cerc și tot se învârt până amețesc, și așa e și viața. Dacă nu știm unde ne ducem, viața va părea așa, ne sculăm dimineața, mergem la lucru, venim înapoi, mâncăm, iar ne culcăm, iar ne sculăm și nu se mai întâmplă nimic special dacă nu știm unde mergem. Și pare atâta frământare și atâta oboseală, atâta stres și ne punem întrebarea seara pentru ce facem toate lucrurile astea. În al treilea rând, un alt efect negativ care apare când nu cunoaștem scopul vieții, nu vom fi satisfăcuți niciodată. Uitați-vă ultima parte din versetul 8. Spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Și tot timpul parcă vrem mai mult. Și dacă ne uităm mai ales în secolul 20 care a trecut, în anii 1900, așa, dacă ne uităm la toate lucrurile care s-au întâmplat pe plan tehnologic, Un exemplu, am început de la televizoare alb și negru mici, la care eram toți bucuroși, acum am ajuns la dita mai televizoarele color, cu tot felul de sisteme de sunete și tot vrem mai mult. Nu ne mulțumim. Și dacă ne gândim așa, dacă dai la un om telecomandă de televizor cu 150 de canale, prin toate se umblă înainte și înapoi, nu-și găsește pacea, tot mai mult vrea și parcă nimic nu ne ajunge. Tot timpul căutăm ceva și suntem într-o căutare continuă și în final, un alt efect negativ care apare în viața noastră când nu ne știm scopul, în versetul 11 spune acolo, nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla pe urmă. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nicio moștenire de aducere aminte la cei ce vor veni mai târziu. Viața însă își pare să fie fără semnificație când nu știm încotro mergem și dacă ne gândim așa, cei care am fost aici la școli, de exemplu, la universități, le place la universități să-și numească clădirile lor după oameni celebri care au lucrat sau au absolvit de la universitatea aceea. Și, de exemplu, la Columbia spline și mărturisesc și eu. Am umblat prin atâtea clădiri, dar habar n-am cine au fost oamenii ăia. Și, sau ce au făcut ei în viață sau de ce sunt ei celebri. Și așa se întâmplă, atâția oameni care muncesc și își pun viața să facă ceva și dispar odată ce trece timpul și nu știm. Și poate noi ne credem că suntem mai bravi, dar ne spune Solomon aici că și generațiile viitoare, dacă vor mai veni, vor face la fel și cu noi. Foarte puțin își vor aduce mai aminte de ce am făcut noi. Și într-adevăr, dacă ne oprim aici, este o imagine tristă. Dacă numai așa este viața, de fapt, și nici nu-i de mirare că vedem în jurul nostru atâția oameni care nu înțeleg menirea și se sinucid, oameni de toate vârstele, de toate clasele sociale, care unii au tot ce le trebuie și oameni bogați și totuși își iau viața. Și ne punem întrebarea, mai ce-i cu oamenii ăștia? Noi am vrea atâta să fim ca ei și ei au ajuns acolo și acum se sinucid. Și cine poate atunci să ne dea un răspuns la întrebarea aceasta, de ce trăiesc? Poate să o facă biserica? Nu poate să o facă biserica. Poate să o facă preotul sau fratele păstor? Nici el nu poate. Și el e la fel ca noi. Poate să o facă filozofii sau cei care lucrează cu savanții? Cei nu sunt mai buni? Și ei au problemele, exact aceleași probleme ca și noi. Și cine atunci poate într-adevăr să dea răspuns? Și este unul singur care poate să ne dea răspuns. Acela care ne-a dat viața și din pricina căruia trăim. Și acela este Dumnezeu. Și dacă n-aș fi un cititor al Bibliei, întrebarea aceasta singură ar trebui să mă îndemne pe mine ca să citesc Biblia, pentru că acolo găsesc răspuns la întrebarea aceasta. Și în Biblie, de fapt, Dumnezeu ne dă răspunsul la întrebarea noastră asupra sensului vieții. De aceea este Biblia așa de importantă și de aceea poate mulți oameni nu o înțeleg și nici nu vor să o accepte și am întâlnit așa mulți, poate, care vin și spun cu superioritate, dar noi nu citim Biblia, noi nu ne ocupăm cu din alea. Și pot să vă spun categoric că oameni care vin și spun, fac așa afirmații, niciodată nu și-a pus întrebarea serios de ce trăiesc ei. Și spunea, mi-a plăcut expresia aceasta, spunea pastorul Bush că prostia este o boală foarte răspândită și dacă ar durea lumea întreagă, ar fi plină de vaite. Așa spunea el. Și exact așa se poartă și unii oameni când vin cu așa fel de argumente și spun că ei nu se ocupă cu Biblia. Dumnezeu ne-a creat de fapt să devenim copiii Lui și de la natură noi nu suntem copiii Lui Dumnezeu. Dacă citim în Biblie, vedem că la început spune în Geneza că Dumnezeu a făcut pe om după copilul său, după chipul său. Și apoi Biblia relatează o mare catastrofă, un mare păcat care a avut loc și vedem că Adam, omul care a fost creat de Dumnezeu, a dorit să fie liber și Dumnezeu i-a dat posibilitatea să aleagă și omul a ales să fie liber și a mâncat din fructul acela, cum știm, în care Domnul i-a spus să nu mânce și era de fapt felul lui Adam de a spune eu vreau să fiu autonom și foarte interesant, Adam niciodată nu neagă existența lui Dumnezeu, dar el nu voia să fie sub autoritatea lui Dumnezeu și de aceea, mulți oameni care în ziua de azi spun că ei nu cred în Dumnezeu, de fapt, ceea ce spun ei este că nu vor să fie sub autoritatea lui Dumnezeu. Asta este motivul ascuns al lor. Și Chemarea noastră, menirea noastră este ca să ajungem copii ai lui Dumnezeu, să ne întoarcem acolo de unde am căzut, acolo de unde Dumnezeu ne-a pus pe noi. Și când omul modern, care este așa de mândru și spune că nu vrea să citească în Biblie, când omul modern nu se interesează de aceasta, își greșește de fapt chemarea de om. Și viața de aici, așa cum am spus, este o viață foarte scurtă comparat cu ce va urma după aceasta, dar este de fapt singura pregătire care noi o avem pentru veșnicie. Și dacă ne gândim ce tragedie este să ai o șansă ca să te pregătești pentru ce va veni și să o risipești, așa cum fac așa de mulți oameni. Și am citit în capitolul 12, ultimele două versete, spune acolo Solomon: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și versetele acestea două sunt versete foarte triste pentru omul care trăiește ca și cum viața nu are niciun scop. Vă dați seama ce nenorocire este ca să irosești șansa aceasta. Și de fapt ce facem aici determină veșnicia noastră și mulți oameni nu înțeleg aceasta. Și am spus că Dumnezeu are de fapt răspunsul la întrebare de ce suntem pe pământ. Și haideți să vedem atunci ce vrea Dumnezeu cu noi. În primul rând, Dumnezeu vrea ca noi să fim copiii Lui. Și cum putem face aceasta? Dacă citim în Biblie, în toată Scriptura, vedem că toate lucrurile se îndreaptă spre Domnul Iisus. Domnul Iisus este răspunsul care Dumnezeu l-a dat la problema păcatului nostru. În Isaia 59:2 scrie: nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Noi singuri nu putem să ajungem la Dumnezeu. Asta este realitatea tristă. Ce am făcut noi și în felul în care L-am supărat, nu putem să reparăm singuri. Însă Dumnezeu a făcut primul pas spre noi și ceea ce trebuie noi să facem este să primim pe Domnul Iisus. În Apocalipsa 3:20, Domnul Iisus spune: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și cei care doresc într-adevăr ca să afle sensul vieții sunt invitați ca să-L primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Salvator, pentru că El este răspunsul și El este singurul care poate să ne aducă sens în viața noastră, pentru că El este de fapt, așa cum am spus, răspunsul la problema păcatului nostru. Numai prin Domnul Iisus putem să atingem noi menirea aceasta care ne-a dat-o Dumnezeu, de a fi copiii Lui. Dumnezeu nu ne-a pus pe pământ ca să muncim și să murim și să obosim toată viața. Asta a fost rezultatul păcatului și al pedepsei. Dumnezeu a avut un plan mult mai bun cu noi și prin Domnul Iisus găsim răspuns la planul acesta. Cei care refuză răspunsul nu se aleg cu nimica și într-adevăr viața pare așa de goală față de ei. Și acum, așa cum am spus la început, întrebarea aceasta nu este o întrebare numai pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, este o întrebare pentru toți. Și ce vreau să merităm în continuare atunci pentru noi care L-am primit pe Domnul Iisus, ce este viața, de ce mai suntem noi pe pământ? Și poate spunem: sunt gata, Doamne, eu Te-am primit pe Domnul Iisus, de ce nu vii să mă iei acum, de ce mai sunt încă aici, nu? De ce întârzie Domnul și care este scopul vieții noastre odată ce L-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Salvator? Și răspunsul tot în Biblie îl găsim. Dumnezeu vrea ca eu și tu să devenim tot mai mult ca Domnul Iisus. Și dacă ne gândim puțin, este într-adevăr logic, așa ca și pe plan umenește. Domnul Iisus ne cheamă frații Lui, Dumnezeu este Tatăl nostru și atunci noi, dacă suntem parte din familia asta, ar trebui să semănăm și noi ca oamenii din familie, nu? Nu prea vezi un copil care să nu semene nici cu mama, nici cu tata, să miră oamenii că de unde îi copilul ăla. Exact așa e și cu noi. Dumnezeu vrea ca să avem caracteristicile care caracterizează pe familia lui Dumnezeu și cel ținta pentru noi este să fim ca Domnul Iisus. Și haideți să ne uităm împreună în final la două versete din Romani 8. Versetul 28 este versetul care noi îl citim așa de multe ori și îl spunem, dar aseară când mă uitam peste ele, am văzut că de fapt versetul 29 este foarte important și noi de multe ori sărim peste el. Și spune 28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și ne punem noi întrebarea, de ce se întâmplă atâtea lucruri cu noi și bune și rele? Și uitați răspunsul în versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Care este scopul la toate lucrurile care se întâmplă? Dumnezeu lucrează la noi și prin orice lucru mic care vine în viața noastră, Dumnezeu prelucrează caracterul nostru ca să fim într-adevăr ca Domnul Iisus. Și noi nu suntem gata încă, de aceea mai suntem încă aici. Dumnezeu mai are lucruri de făcut în viața noastră și acesta este scopul nostru cât mai suntem aici, ca să ajungem ca Domnul Iisus, să trăim, să lăsăm din lucrurile care le-am adus din lume, să lăsăm pe Dumnezeu să ne modeleze ca să fim ca El. Și acum am zis, întrebarea aceasta de ce are însemnătate pentru toți? Și pentru cei care îl cunosc pe Domnul Iisus și pentru cei care nu îl cunosc. Și o cântare de-a noastră spune, nu suntem un vis, o întâmplare. Și exact așa aș vrea ca să rămânem cu ideea aceasta în dimineața aceasta. Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru fiecare din noi și dacă suntem în dimineața aceasta aici, îi mulțumim că am putut să auzim cuvântul Lui și avem într-adevăr un răspuns. Sunt mulți în lume care caută și nu știu unde să caute și vedem că caută în plăceri, caută în distracții și când ajung acasă și se trezesc a doua zi, sunt tot la fel cum s-au dus la început. Dumnezeu are un plan mult mai măreț pentru noi și să ne ajute El pe fiecare ca să trăim după planul Său. Pentru cei care încă nu-L cunosc pe El, să-L cunoască pe El, ca să se poată intra în bunătatea Lui și în pacea Lui care o oferă El. Iar pentru ceilalți care au primit pe Domnul Iisus, să ne ajute El ca să trăim și să fim tot mai mulți ca Domnul Iisus, ca să fim gata de întâlnirea cu El. Amin.